Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjeni, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi nuk voton për projekt ligjin për plerat e UÇK-s. Marveshja Ohrit edhe 19 vite pas nuk po gjen zbatim të plot. Irani paraqet një kërcënim të vërtet për Evropën, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk i dhanë mbështetje në leximin e parë projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për projekt ligjin për vlerat UÇK-s votuan 35 deputet, një vot ishte kundër dhe asnjë abstenim. Për shkak të mungesës së kuorumit për votimin e këtij projekt ligji, njëti mund të hidhet në votim në një rast tjetër. Ky projekt ligji i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës ka nxitur reagime të shumta për shkak se po vlerësohet se mund të cenojë lirinë e shprehjes, si dhe krijon mundësi për të friksuar dëshmitarët potencial të proceseve gjyqësore ku përfshihen ish-pjesëtarë të UÇK-s. Projekt ligji ka disa nene të cilat po i kontestohen. I pari është neni 3 që definon atë se çka është vlerë e luftës, pastaj neni 5 që flet për respektimin e vlerave të luftës, si dhe neni 9 që flet për dispozitat ndëshkuese. Drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi Hatmi Ftaraj tha për Radio Evropa Lirë se kjo iniciativë ligjore ka më shumë qëllime politike se sa të mbrojë vlerat e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me përmbajtjen e projekt ligjit nuk është pajtuar ambasada amerikane në Prishtinë përmes një reagimi të datës 7 gusht. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Philip Kosnet ka alarmuar për rrezikun që prodhon ligji sa i takon cenimit të lirisë së shprehjes. Penalizimi i kritikës ndaj çfarëdo grupi apo individi është hap i rrezikshëm, edhe nëse nuk është me atë qëllim drejt autoritarizmit, ka thënë Kosnet përmes një deklarate. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar që janë licencuar dhe 8 institucione private shëndetësore për të kryer testet serologjike për COVID-19. Përmes këtyre testeve kuptohet nëse një person ka të kaluar këtë virus, si dhe nëse trupi ka krijuar antitrupa kundër tij. Ky është rrethi i tretë i licencimit, pasi më parë leje për testime kishin marrë 38 laboratore. Vetëm 2 prej tyre mund të kryejnë teste PCR që përcaktojnë nëse virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Më 12 gusht, autoriteti kosovar i konkurrencës ka thënë se do të jetë i pakompromis nëse do të vrejnë keqpërdorimi apo çfarëdo kushti tjetër tregtar që eventualisht mund të vendoset nga institucionet shëndetësore private të licencuara për testimin e COVID-19. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi se pandemia e COVID-19 jo vetëm që kërcënon rezultatet në luftimin e varfërisë globale dhe ndërtimin e paqes, por rrezikon të përketsoj konfliktet ekzistuese dhe të nxisë të reja. Shefi OKB-s gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit të foli mbi vështirësitë e ruajtjes së paqes gjatë pandemisë, duke thënë se edhe thirrja time 23 mas për një armë pushim të menjëhershëm në konfliktet në gjithë botën bëri që një numër i palëve ndërluftuese të pushojnë si luftuari. Sipas tij, pandemia ka ngritur pyetje në lidhje me efektivitetin e sistemeve shëndetësore, shërbimeve sociale, besimin në institucione dhe sistemet e qeverisjes. Në 3 muajt e parë të këtij viti në të gjithë botën, të paktën 800 njerëz kanë vdekur për shkak të dezinformimit për koronavirusin e ri, thon studiuesit. Një studim i botuar në gazetën amerikane të mjekësisë tropikale dhe higjienës thotë se rreth 5800 njerëz u pranuan në spital si rezultat i informacionit të rrem në media sociale, raporton BBC. Shumë vdiqen nga pirja metanolit ose produkteve të pastrimit të bazuar në alkohol. Ata gabimisht besuan se produktet ishin një ilaç për virusin. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë më parë se lajmet e rreme për COVID-19 po përhapen po aq shpejt sa vet virusi, me teori konspirative, thashë theme dhe stigma kulturore që të gjitha duke kontribuar në vdekje dhe lëndime. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mungesa e interpretit të gjuhës së shenjave në mesazhet e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë për masat kundër sëmundjes së COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të painformuar rreth 10.000 persona që nuk dëgjojnë fare ose kanë vështirësi në dëgjim. Shoqata kosovare të shurdhërve është angazhuar që të realizojë video informuese për këta persona. Taulant Qenaj e ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ka më shumë se 5 muaj që Armand Ademi nga Prishtina i ka shtuar vetës një detyrë të re. Ai i përgatit videove disuese për personat që nuk dëgjojnë, lidhur me masat e qeverisë së Kosovës për mbrojtjen nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Armand Ademi, që është edhe vet i shurdhër, ka dhënë një intervistë për Radion Evropa e Lirë me ndihmën e interpretit të gjuhëve të shenjave Berat Rashiti.
Të nderuara anëtarë të komunitetit të shurdhërve, sot dëshirojmë t'ju njoftojmë për disa masa të reja të marrë nga qeveria Republikës Kosovës. Masa e parë për qytetarët të Republikës Kosovës është për shkak të ndalimit të lëvizjes apo qarkullimit të qytetarëve. Ky qarkullim është i mbyllur nga ora 10:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit.
Me këto video mesazhe ai kujdeset që masat kundër COVID-19 të kuptohen nga të gjithë personat e shurdhër në Kosovë. Të gjitha videot ai poston në rrjetin social Facebook, në mënyrë që të gjithë qytetarët që kanë probleme me dëgjimin të mund të kuptojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19. Ademi thotë se një gjë të tillë është dashur ta bëjë qeveria e Kosovës. Në vende të tjera të botës, qeveritë janë kujdesur që mesazhet për mbrojtjen nga COVID-19 të jepen përmes gjuhës së shenjave. Ai tregon se në disa raste gjatë komunikimit problem paraqesin edhe maskat e vendosura në fytyrë.
Në rast se unë takohem me një person të shurdhër, na e vështirëson komunikimin për shkak të komunikimit edhe facial dhe lëvizjeve faciale ku na i përdorum. Nëse një person gjysmë i shurdhër ka me pas shumë problem, sepse ai mbaret edhe nga mimika dhe lëvizjet e gojës, ku zakonisht bazohen në të folur aty. Gjithashtu kum pas edhe komunikime, më kanë thier përmes telefonit në video në cilën ne komunikojmë përmes videove, të cilën më kanë pyet për orarin, për masat të reja, se ku kam drejt me shku dhe ku jam i liruar apo ku nuk kam drejt të shkoj.
Në vende të ndryshme të botës, si për shembull në Indonezi, disa individ kanë krijuar maska speciale për personat e shurdhër. Ato janë transparente, përmes së cilave personat që nuk dëgjojnë mund të shohin gojën e tjetrit dhe të kuptohen më lehtë. Në Kosovë janë 9500 persona të shurdhër, prej tyre 4500 gjysmë të shurdhër. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Përfaqësuesit shqiptar që ishin të kyçur në hartimin e marrëveshjes së orrit 19 vite më parë thonë se kanë mbetur shumë segmente të parealizuara të këtij dokumenti kornis që i dha fund konfliktit armatos.